Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Ob 200-letnici smrti barona Žige Zoisa bodo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani danes ob 19. uri odprli razstavo z naslovom Knjižnica barona Žige Zoisa. Soavtor razstave dr. Luka Vidmar iz ZRC Sazuja je z menoj in nekaj več bova povedala o tej razstavi. Najprej dober dan.
Dobar dan.
Potem pa seveda, kaj ponuja ta razstava?
Razstava se seveda osredotoča na zasebno knjižnico barona Žige Zoisa, ampak v resnici je veliko več kot to, kajti knjižnica je bila motor, središče, srce življenja in pa delovanja tega velikega Slovenca. Zaradi tega nam v pogled v knjižnico omogoča tudi globlje razumevanje te osebnosti, katere 200-letnico smrti se spominjamo ta mesec.
Žiga Zois je bil na eni strani mecen, potem je bil avstrijski plemič. Zanimivo pa je, da je veliko svoje energije usmeril tudi v slovensko zavest, torej krajevno zavest. Mogoče nam še o tem njegovem zadržanju poveste nekaj več.
Ja, Zois je bil seveda človek konca 18. stoletja, človek poznega razsvetljenstva in še mnogo več. Bil je tako kot mi vsi človek več identitet in vse te identitete ne živijo nujno več danes, se ne razvijajo več, tako da moramo biti pazljivi pri njihovem razbiranju. Zois je bil po očetu recimo Italijan in pa tudi po svoji ljubezni do gledališča, do splošne kulture in literature. Po materi Ivani Katarini iz kamnogoriške družine Kapus plemenite Pihelštajn je bil Slovenec oziroma je svoje slovenstvo razvil v veliki meri po zaslugi svoje matere. Bil je tudi ponosen Kranjec, torej ta deželna zavest danes praktično ne obstaja več v nasprotju recimo s Štajersko. Bil je tudi ponosen Avstrijec, tudi ta zavest praktično ne obstaja več od razpada Habsburške monarhije. Bil je tudi kristjan in tako naprej. Skratka, Zois je v sebi združeval več identitet, ki jih je posrečeno dopolnjeval. Lahko rečemo, da Slovence, kot živimo danes, kot smo se razvili do današnjega trenutka, je najbolj določil Zois kot razsvetljenec in Zois kot Slovenec. Pri tem njegova odločitev za razsvetljenstvo niti ni bila tako nenavadna, zaradi tega, ker so se za razsvetljenstvo odločili mnogi kozmopolitski, avstrijski in s tem tudi kranjski plemiči. Bolj izjemna oziroma popolnoma osamljena je bila pa njegova odločitev za slovenstvo, zato ker je bila ta identiteta za družbeno elito pravzaprav nezanimiva, ker je bila neperspektivna in ker je bil Zois središče razsvetljenske kulture na Kranjskem. Kot takega so ga prepoznavali praktično vsi evropski intelektualci, vladari, ki so ga poznali in teh je bilo veliko, med njimi sta bila tudi cesar Franc in pa Napoleon, pa ruski car in tako naprej. Ta odločitev je bila skratka razmeroma presenetljiva in je imela velike posledice zaradi tega, ker se je človek takega formata, takšnega vpliva, takšnega slovesa odločil za njo.
Dr. Luka Vidmar, kaj bomo torej lahko videli na razstavi, ki jo bodo danes ob 19. uri odprli v Narodni in univerzitetni knjižnici?
Prizadevali smo si, da pokažemo na bogatstvo te Zoisove knjižnice, ki je pa zelo specifično. Zois v nasprotju z drugimi kranjskimi plemiči ni podedoval bogate knjižnice, se pravi njegov oče je izšel iz skromnih razmer in je pravzaprav bil poplemeniten šele kasneje kot uspešen trgovec in pa podpornik habsburških vladarjev in se tudi ni zanimal preveč za kulturo, ni za knjige pa še najmanj. Tako da je Zoisova knjižnica resnično ogledalo njega samega, je razmeroma velika, obsegala je približno 2700 naslovov, več kot 5000 zvezkov, ni bila pa spet gigantska, zaradi tega, ker je Zois spet v nasprotju z mnogimi tedanjimi plemiči, zlasti z visokimi plemiči, ni zasnoval kot reprezentančno knjižnico, knjižnica, ki naj bi osupnila obiskovalca, pokazala na, tudi na njegovo bogatstvo, ampak je kupoval v resnici samo knjige, ki so ga zanimale, knjige, s katerimi je dosegal napredek na področju razsvetljenske znanosti, na področju slovenskega preroda in tako naprej. Tako da večina knjig, ki je bila v Zoisovi knjižnici, je izšla za njegovega časa. Starejše knjige so bile pravzaprav zanj zanimive samo z vidika zbiranja slovenskih in slovanskih knjig, sicer je pa kupoval nove knjige, knjige, s katerimi je lahko pravzaprav razvoj peljal naprej. Na razstavi so različna področja njegovega zanimanja in pa njegovih prizadevanj razdeljena na vitrine, tako se razstava začenja z naravoslovnimi knjigami. Naravoslovje je zasedalo skoraj polovico, slabo polovico Zoisove knjižnice, zlasti močna je bila geologija, mineralogija, botanika. Potem naslednja vitrina je posvečena tehnologiji in gospodarstvu. Zois je bil seveda uspešen gospodarstvenik, fužinar, lastnik fajanse, trgovec z železnino in pa tudi zemljiški gospod. Skratka, te njegove knjige so mu pomagale pri izboljšavi postopkov, recimo pri izboljšavi pluga, pri izumu puhalnika za plavš in tako naprej. Potem tretja vitrina je posvečena potopisom. Zois je želel biti na tekočem z odkrivanjem sveta, ki je tedaj potekalo s polno paro in je kot, praktično kot edini Kranjec na veliko kupoval potopise Angležev, ki so bili v tem odkrivanju sveta seveda prvi. Zbral je ogromno angleških knjig, ki so bile za Habsburško monarhijo tedaj še razmeroma nezanimive ali nove, zaradi tega, ker se je avstrijsko plemstvo pač bolj zanimalo za francosko in italijansko kulturo. In potem naslednje vitrine so posvečene še zgodovinopisju, literaturi in jezikoslovju. Tudi ta področja so Zoisa izjemno zanimala, jezikoslovje je seveda popolnoma jasnih razlogov iz zanimanja za napredek slovenščine in pa vseh slovanskih kultur. Zgodovina prav tako, kajti tudi zgodovina je v tistem času razsvetljenstva doživljala pomembne premike in se je pravzaprav tedaj v polnosti razmahnila racionalistična zgodovina, ki je pripadala tudi Linhartova zgodovina. Brez Zoisa tudi te zgodovine seveda ne bi bilo.
Dr. Luka Vidmar, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam za zanimanje.